Խսրի վրա, ցավից գալարվելով, Ստեփանը կուչ էր եկել. Սոսկալի ցավերից որովայնն ասես կտրատվում էր. Դա էլ ամքի ճահիճն ընկնելու հետևանքն էր. Պարզվեց նաև, որ տղայի մաշկը վերից վար կծել են մոծակները. Հանգստանալու մասին մտածելն արդեն ավելորդ էր. Տնատերերը դարձյալ կարեկցանք ցույց տվին. Կանայք կլոր քարեր էին տակացնում, դնում Ստեփանի փորին, ստիպում, որ խմի ամոքիչ, բայց տհաճ թեյ. Տղան այդ հեղուկը կուլ տալ չէր կարողանում. Միայն իրիկնադեմին մեղմացան ցավերը, որոնք խեղճ երեխային շարունակ ստիպում էին վազել տան ետևը. Ստեփանը նիհարել, ստվեր էր դարձել. Հայկը ևս, որը զրկվել էր քնելու երջանիկ հնարավորությունից, նիհարել էր, գունատվել. Գյուղացին Էսադին և Հյուսեինին թույլ տվեց պարկել տան կտրին. Շաբաթներով մաքուր օդում ապրելուց հետո տղաները չէին դիմանում ծխով, միջատներով և այրված ճարպի հոտով լցված խուլ խցիկում. Տղաները իրենց խսիրները և վերմակտերն առած բարձրացան կտուրը, պարկեցին եգիպտացորենի ցողուններից գոյացած բուրգերի, ահագին եղեգնախրզերի և մատուտակի շեղջերի արանքում. Դողահար մարմինը վերմակի մեջ փաթաթած, Ստեփանը անթարթ նայում էր դեպի արևմուտք. Իրիկնային այդ պահին ավելի բարձր էին թվում իրար վրա դիզված ծովափնյա լեռները, երբ ներանգվում, մերթ մուգ շափյուղայի գույն ստանում, մերթ դառնում արծաթափայլ մոխրագույն. Եվ անհավատալիորեն մոտիկ էին թվում այդ լեռները. Միթե Հայկն ու Ստեփանը երկու գիշեր և մեկ ու կես ցերեկ չարչարվել էին, որ անցնեն այս միթիս տարածությունը. Հարավում վեր խոյացող վերջին լեռը, որը միանգամից հատվում էր, վերջանում պետք է դամլաջքը լիներ. Որսահալած գազանի պես կարծես քարացել էր վասքի ժամանակ. Լայն թիկունքը թեքված էր դեպի հյուսիս. Գլուխը խոնարել էր հանդիպակած բարձունքների կողմը. Սակայն թաթերը վայրագորեն ետ էին մեկնված, որտեղ որոնտեսը լայն ճեղք էր բացել, մատնելով ծովի գովությունը. Ստեփանը նայում էր միայն դամլաջքին. Թվում էր, թե տեսնում է հարավաբերդը, ծանոթ բարձունքները, կաղնուտի նեղ կիրճը, լեռնաթամբը, որին անհիշելի ժամանակներում հրաժեշտ տվեց, առանց մեկնումեկից հրաժեշտ առնելու. Իսկ ինչու հեռացավ? Ոչ մի կերպ չէր կարողանում վերհիշել. Թվում էր, թե դամլաջքը խոր շունչ է քաշում, մոտ է սլանում, հաստում Հալեպի ճանապարհը, թուրքմենական բլուրների ստորոտում ծվարած գեղչկական տունը, մոտենում Ստեփան Բագրատյանին. Հայկն ամեն ինչ հասկացավ. Նրա մեջ արթնացավ ուժեղ մարդու բարությունը, որը միշտ զիջում է իրենից տկարին.
«Մի վախենա, մենք էստեղ այնքան կմնանք, մինչև նորից կարողանաս քայլել ու վազել»։
Տենդի մեջ գալարվող տղան շարունակ նայում է դեպի ծովե զերք.
«Շատ մոտ են, շատ մոտ են լեռները»։
Հետո հուզված վեր էր թռչում, ասում, թե գնալու իսկական ժամանակն է. Ականջին հնչում էին Հայկի սպառնալից խոսքերը. ատամները կրճտացնելով կրկնում էր դրանք.
«Խոսքը ոչ թե իմ ու քո մասին է, այլ Ջեքսոնին ուղված նամակի»։
Առանց կշտամբելու Հայկը գլխով էր անում, հաստատում ընկերոջ ասածը.
«Ավելի լավ կլիներ, եթե Հակոբը քեզ մատնած լիներ»։
Ստեփանի կնճռոտված դեմքը այլևս առարկություն չէր արտահայտում. տղան փորձում էր հաշտարար ձևով ժպտալ.
«Ինչ արած, իմ երեսից ժամանակ մի կորցնի, ես ետ կգնամ վաղը»։
Հանկարծ Հայկը կռացավ. Արագ շարժու ձևով Ստեփանին հասկացրեց, որ նա էլ նույնը անի. Մոտակա ճանապարհին, որի վրա ամբողջ օրը ամայություն էր տիրում, հայտնվեց մի տարօրինակ ողպաձայն բազմություն. Մի քանի զապթի է, դեպի համամ էին քշում հայ տարագիրների մի փոքր քարավան. Քարավան բառը անշուշտ շատ է գեղեցիկ ծերունիների և փոքրիկ երեխաների հավաքածուի համար, որ զապթիեները գտել բերել էին աստու աչքից ընկած հեռու հեռավոր գյուղերից. Զապթիեները հավանաբար ուզում էին կեսգիշերից առաջ տեղ հասնել. այդ պատճառով էլ հայհոյում, մտրակում էին ուրվական դարձած խեղճերին. Այնպես որ բազմությունը անհավատալի արագությամբ անհետացավ փողոցի առաջին իսկ ոլորանի ետևում։ Այս նշանակալից միջադեպը ավելի հաստատուն դարձրեց Հայկի վճիռը.
«Ճիշտ է, ամենից լավն են կլինի, որ դու ետ գնաս. Բայց ինչպես, ճահիճների միջով մեն-մենակ չես կարող»։
Ստեփանը, որին լեռները այնքան մոտ էին թվում, կորցրել էր չափի և տարածության ամեն մի զգացում.
«Ինչու չեմ կարող, ճանապարհն այնքան էլ հեռու չէ»։
Հայկը վճռականորեն օրորեց գլուխը.
«Չէ, չէ, ճահիճներով մեն-մենակ չես կարող գնալ. լավ կլինի, եթե Անթաքիեի մոտով անցնես. այ ընտեղից, տեսնում ես, շատ ավելի հեշտ կլինի. Բայց թե քեզ ճանապարհին կբռնեն, ոչ թուրքերեն խոսել գիտես, ոչ աղոթել. վրա գլխիդ նայող իսկույն կկռահի, թե ով ես»։
Ստեփանը երասկոտ փռվեց իր վերմակի վրա։
«Ես միայն գիշերները կգնամ, երևի չբռնեն»։
«Ախ, քո ի՞նչն եմ ասել»։
Հեգնական կարեկցանքով քրթմնջաց Հայկը. սկսեց ծանրու թեթև անել, թե ինչքան կարող է Ստեփանին ուղեկցել, որ իր մեծ առաքելությունից գոնե մի օրով ետ ընկնի։ Ջերմության նոպան տեղի տվեց դողին. Հիվանդը որոշ թեթևություն զգաց. այդ պահին նրան ամեն ինչ հեշտ ու հանգիստ էր թվում, ուստի և նա մրմնջաց.
«Երևի աստված ինձ օգնի»։
Տվյալ հանգամանքներում այդ օգնությունը Հայկին թվում էր միակ իրական օգնությունը. Ստեփանը մուսա լեռ կկարողանար բարեհաջող հասնել միայն երկնային ողորմածությամբ. նա ուրիշ հույս գրեթե չուներ։ Իրավի, կարծես թե նախախնամությունը սկսում էր գործել հոգուց Ստեփանի։ թուրքմեն տանտերը պատին հենված սանդուղքով բարձրացավ կտուրը, սկսեց ցած թափել եղեգնախրցեր և մատու տակ։ Հայկը իսկույն վեր թռավ, պատրաստակամորեն օգնեց։ Երբ գործը վերջացրին, գյուղացու մտքով հանկարծ ինչ-որ բան անցավ, և նա նայեց Ստեփանին.
«Տղերք, ուզում եք հետս գալ, էգուց լուսումթին գնալու եմ Անթաքիեի շուկան. քանի որ անթաքիեցի եք, եկեք ձեզ տանեմ ձեր տները, իրիկնադեմին տեղ կհասնենք»։
Եվ նա հպարտորեն մատնացույց արեց տան ետևում գտնվող մեծ ախորը։
«Չկարծեք, թե ես ասայլով եմ ձեզ տանելու, չէ, իսկական ձիակարգով»։
Հայկը իր կեղծ չալման զգուշորեն մի կողմ տանավ, որ գլուխը քորի։ Որդուն ճանապարհ դնելուց առաջ այրի շուշիկը մազերը լրիվ խուզել էր։
«Հայրիկ, դու հետդ Անթաքի է տար ազգականիս, Հյուսեինին. նրա մոտիկ մարդիկ ենտեղ են ապրում. ախր մերոնք համամումն են, ափսոս, որ համամ չես գնում. ստիպված կլինեմ ոտքով գնալ»։
Թուրքմենը ակնապիշ նայեց ստախոսի աչքերին։
«Ծնողներդ համամցի են։ Ալլահ քերիմ դիր, այ տղա, բոլոր համամցիներին մեկ-մեկ ճանաչում եմ, ձերոնք ինչ գործի են»։
Գյուղացու զննող հայացքին Հայկը պատասխանեց վիրավորված ներողամտությամբ.
«Ախր, հայրիկ, ես քեզ արդեն ասացի, որ մերոնք երեք են ընտեղ գնացել. ապրում են Խան Օմար աղա քարվանսարայում»։ «Յանասը ջե, աստված թող ընտեղ նրանց գործը հաջողի. մենակ թե Խան Օմար աղան հիմա զորանոց են դարձրել. ընտեղ են տեղավորված դավաճան էրմենիների, Մուսա դաղի դեմ ուղարկվելիք զինվորները»։ «Ինչ ես ասում, զորանոց? Մերոնք բարից տեղյակ չեն, բայց երևի զինվորներն արդեն գնացած լինեն»։ «Համամը մեծ տեղ է, երևի ուրիշ քարվան սարայներ էլ կան»։
Դրա դեմ գյուղացին չկարողացավ առարկել, նրան չհաջողվեց էսադին դիմակազերծ անել։ Մտածմունքների մեջ ընկավ, մի քանի անգամ անձայն շարժեց շրթունքները և ի վերջո նահանջեց։ Գիշերը դեռ վրա չէր հասել, երբ Հայկը պատրաստվեց ճանապարհ ընկնելու։ Մինչ այդ կարելույն չափ հոգ տարավ Ստեփանի մասին։ Իր ունեցած երշիկներից մեկը դրեց Ստեփանի ուսապարկը։ «Աստված վկա, անճարակ տղան երևի ճանապարհը կորցնի, ուտելիքը պակասի»։ Ինքը Հայկը վստահ էր, որ Հալեպի դաշտավայրում ամենտեղ էլ հաց ու ջուր կճարի։ Ստեփանի թերմոսը լցրեց տան մոտով հոսող աղբյուրի ջրով, մաքրեց ցեխոտված շորերը։ Դառնացած հոգ էր տանում ընկերոջ մասին, նորից ու նորից խրատներ տալիս, թե ինչպես պետք է տեղ հասնի։
«Մեր տան տերը ապրանքը տանում է կիրակտորյա շուկայում ծախելու. կարգի մեջ կարող ես լավ թաքտվել. Լավ կանես, եթե ոչ մի բան չխոսես, չէ՞ որ հիվանդ ես. Հենց որ քաղաքը տեսնես, սուսուփուս ցած թռիր, հասկանում ես, պարկիր դաշտում, որևէ փոսի, ճեղքի մեջ. կսպասես, մինչև մութն ընկնի, հասկացար?
Ստեփանը ցավից կուչ էր եկել խսրի վրա. Սոսկում էր վերսկսվող ծակոցներից, բայց ավելի շատ սոսկում էր միայնակ մնալուց. Գիշերը երեկվա պես անպամատ շեր, այլ պարզու վճիտ. Թուրքմենի տան վերևում ձգվել էր հարդագողի սպիտակ վիթխարի ճանապարը. Ստեփանը մի ակնթարց զգաց, որ հայկի ձեռքը իր ձեռքի մեջ է.
Դա ամեն ինչ էր.
Մի անգամ էլ լսեց իր ընկերոջ ձայնը, ամբարտավան և կոպիտ, ինչպես միշտ.
«Լսիր, լավ կանես, եթե պատրես Ջեքսոնի նամակը»։
Հայկը ոտքը արդեն դրել էր սանդուղքին, երբ ետ դարձավ, մոտեցավ Ստեփանին. Առանց մի բառ ասելու, արագ և վարանոտ խաչակնքեց ընկերոջ կուրծքը և ճակատը. Մահացու վտանգի դեպքում հայը հայի համար պետք է և հայր լինի, և քահանա. Այս բանը Տեր Հայկազումն էր ուսուցանել յողոնոլուքում, քարոզ կարդալիս, երբ դեռ ոչ ոք չգիտեր, թե մահացու վտանգն արդեն վրա է հասել. Այն Էլ-Բեդա գյուղը չհասած, ճանապարը դուրս եկավ հարթավայր. Վաղորդյան լիակատար ամայության մեջ թուրքմենը թափով քշում էր ձին, բայց ծանրաբեռնված կառքը սոսկալի ցնցվում էր. Անվա հետքերը խորն էին, քարացած. Ստեփանը հազիվ էր լսում ցավ պատճառող ճռինչը և դղրդյունը. Իր վերմակի վրա, եղեգնախրձերի արանքում պառկած, տենդի ծայրվում էր. դա կարծես աստծո ողորմածությունն էր. Տենդը նրա մեջ բթացնում էր ժամանակի և տարածության զգացողությունը. Հեղեղուկ, բայց և հաճելի տեսիլներով տարված, տղան չէր էլ մտածում, թե իրեն ուր են տանում, կամ ինչ է սպասում իրեն. Տենդից ավելի մուգ գույն էր ստացել նրա մաշկը. Դա ևս նպաստում էր անզգաց ձևանալու. Ամեն անգամ, երբ գյուղացին կառքը կանգնեցնում էր, ձիուն հանգիստ տալու համար, տեղից բարձրանում էր, նայում իր ուղևորին. Սա իսկույն բարձրաձայն հեկեկում էր, փակում աչքերը. Այնպես, որ բարի թուրքմենը ինչքան էլ փորձեց խոսքի բռնվել, բոլոր փորձերն իզուր անցան. Գյուղացին միայն կծկտուր հառաչանքներ էր լսում. Երբեմն էլ տղան աղերսում էր մի քիչ սպասել. Նա իրեն պահում էր այնպես, ինչպես խրատել էր հայկը.
«Բեմբիրաս հաստայիմ, ես մի քիչ հիվանդ եմ»։
Ահա միակ նախադասությունը, որ ամեն առիթով կրկնում էր, հաշվի չառնելով մահացու վտանգը. այսպիսով նա խույս էր տալիս բոլոր աղոթքներից, քանի որ մահմեդական աշխարում հիվանդերը և տկարները ազատվում են առողջ մարմնի համար պարտադիր կրոնական ծեսերը կատարելուց. Աֆրին փոքրիկ գետի փայտե կամուրջ անցնելուց հետո թուրքմենը կառքը կանգնեցրեց, որ հաց ուտեն. ձին արձակեց և խոտի տոպրակը կախեց ձիու վզից. Ստեփանը նույնպես ցած իջավ, գյուղացու հետ նստեց տոթակես տափաստանում ձգված ճանապարի եզրին. Սայլեր գրեթե չէին անցնում. Մինչ այդ, դիմացից եկող երկու եզասայլ էին պատահել. Շրջակայքի գյուղացիները օգտվում էին համամից անթաքի է տանող մեծ ճանապարից. Թուրքմենը լավաշ և այցի պանիր հանեց, Ստեփանին հրավիրեց.
«Կեր այդ տղա, ուտելն ամեն ցավ սպանում է»։
Ստեփանը չուզեց տան տիրոջը վիրավորել և ուժասպառ ատամներով ծամեց մի կտոր պանիր. Ծամեց, բայց այդպես էլ չկարողացավ կուլ տալ. Հյուրընկալ թուրքմենը մտահոգ նայեց տղային.
«Խեղճ տղա, ոնց որ տեսնում եմ, հալից ընկել ես. քեզ ավելի շատ ուժ է պետք, քան ունես»։
Ստեփանը չհասկացավ կոկորթային բառերը, բայց ցույց չտվեց, թե չհասկացավ. Գլուխ տվեց, ձեռքը սրտին դրեց և արտասանեց իր հիվանդությանը վերաբերող անգիր արած նախադասությունը, որը տեղի անտեղի միշտ կրկնում էր.
«Բեմբիրաս հաստայիմ»։
Թուրքմենը երկար ժամանակ լռեց. զորեղ ծնոտներով հաց էր ծամում. Հանկարծ դանակով զինված ձեռքն այնպես շարժեց, կարծես ինչ-որ բան էր ուզում մեջտեղից կտրել. Ստեփանի լեղին ջուր դարձավ, մանավանդ որ թուրքմենը խոսեց հայերեն.
«Քո անունը իսկի էլ Հյուսեին չէ, թող այդ փչոցները. իսկապես ուզում ես անթաքի է գնալ, ես քեզ չեմ հավատում»։
Հարվածն այնքան անսպասելի էր, որ Ստեփանը հազիվ չկործրեց գիտակցությունը։ Չնայած տենդին, ճակատից սառը քրտինքի կաթիլներ թափվեցին։ Թուրքմենի խորն ընկած մանր աչքերը տխուր արտահայտություն ստացան։
«Ինչ էլ անունդ լինի, մի վախենա և հավատա Աստծուն. քանի ինձ հետ ես, քեզ բան չի պատահի, լսում ես»։
Ստեփան Նիմի հավաքեց իր բոլոր գիտելիքները և փորձեց թուրքերեն մի քանի բառ թոթովել։ Գյուղացին դաշույնով զինված ձեռքը թափ տվեց, հասկացնելով, թե խոսելու կարիք չկա։ Հիշեց այն թշվառ նախիրները, որ զապթիեները գիշեր-ցերեկ քշուն տանում էին իր տան մոտով։
«Տղա, որտեղացի ես? Հյուսիսի կողմերից ես եկել, մերոնց ձեռքից ես փախել, քարավանի միջից, դե խոսիր»։
Ստեփանը ստիպված էր հայտնել գաղտնիքը, խաբելն այլևս չէր օգնի։ Շտապ-շտապ և կծկտուր ինչ-որ բան շշնջաց հայերեն, այնպես որ հասկանար միայն իր հյուրասեր տանտերը և ոչ թե թշնամաբար դարան մտած աշխարը։
«Ես այստեղացի եմ, մուսալերցի, յողոնոլուկցի, ուզում եմ տուն գնալ, ծնողներիս մոտ»։
«Տուն»?
Գյուղացին կոշտացած ձեռքով շոյեց Ալեխառն մորուքը, խոր մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Ասել կուզի դու նրանցից ես, որ սարը բարձրացած կռվում են մեր զինվորների դեմ»։ «Հլա ինձ նայիր»։
Բարեսիրտ մարդու ձայնը խստացավ։ Ստեփանին թվաց, թե ամեն ինչ արդեն վերջացավ։ Մի կողմ ընկավ և ճակատագրին անձնատուր լինելով դեմքը սեղմեց չոր ու գորշ հողին։ Խոշոր դաշույնը դեռևս թուրքմենի ձեռքին էր, մնում էր միայն հարվածելը։ Երբ է դա լինելու։ Բայց տղայի ականջին հասավ գյուղացու հեգնող ձայնը.
«Իսկ ինչ էր են մյուսի, քո ազգական Էսադի անունը, այ թե ընկած ելացներ, դրա նմանները հեշտ չեն բռնվում, ա քեսպես»։
Ստեփանը չպատասխանեց, մահվան մտքի հետ հաշտված սպասում էր։ Սակայն շուտով զգաց, որ թուրքմենի քարի պես կոշտ, բայց գորովալից ձեռքերը իրեն վեր բարձրացրին։
«Դու ինչու պետք է պատասխան տաս մեծերիդ մեղքի համար, աստված քեզ դատավոր, էլ ոչ մի բան չի օգնի ոչ քեզ, ոչ էլ ձերոնց. հիմա արի տեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել»։
Ստեփանը նորից պարկեց եղեգնախրձերի արանքում։ Թուրքմենն արդեն անհամբերություն էր ցույց տալիս, ձիուն մտրակում էր, թեև սա բազմաթիվ մղոններ էր անցել և քրտինքի մեջ կորած թավամազմաշկը փայլփլում էր։ Ճանապարհն արդեն անցնում էին շատ արագ։ Ձին հաճախ վազում էր վարգով, երբեմն էլ քառասնբակ։ Գյուղացին ամբողջ ժամանակ տարօրինակ ձևով մենախոսում էր, գուցե և ձիուն կշտամբում։ Ստեփանը հոգեպես ցնցված էր, բայց և իր մահճում դղրդացող կարգում պառկած, ավելի խորն էր զգում, որ ինքն Աստծո ողորմած հովանավորության տակ է։ Փորձեց մտածել մայրիկի մասին. իրոք նա հիվանդ էր։ Ախ, ոչ, ոչինչ, ոչինչ չէր պատահել։ Ինչ որ Սաթոն էր ասում, այդ կացը սուտ է, կեղծիկ։ Երբ Ստեփանը վերադառնա, կանգնի հյուսիսային լեռնաթամբի երկար խրամատի առաջ, Ավաքյանը խելագարի նման կվազի հայրիկի մոտ, ապա ծնողներն ընդառաջ կգան, ուրախությունից լաց կլինեն, կգրկեն իրենց փրկված որդուն, կփաղակշեն ինչպես առաջ։ Չնայած այս տանջալից պատրանքին, պատանուն չէր հաջողվում վերականգնել մոր պատկերը։ Ժուլիետի դեմքը հաճախ միաձուլվում էր իսկուհու դեմքին, ցավ պատճառում տղային։ Ինչ անում էր, չէր կարողանում ազատվել այդ կրկնապատկերից, թեև դա նրա համար ուղակի տառապանք էր։ Հետո մտաբերեց հայկի ձայնը, որը կարծես նախազգուշացնում էր, թե ժամանակը չպետք է իզուր վատնել։ Ցերեկ էր, ուրեմն պետք է քներ, ուժ հավաքեր գիշերային ուղևորության համար։ Ընկերոջ պատվիրանին հնազանդվելով, աչքերը փակեց։ Բայց պատանում Արմինը կարծես քնի դեմ այնքան ծանր մեղք էր գործել, որ նինջը մոտ չէր գալիս, այլ իր փոխարեն ուղարկում էր ուշաթափությունից, տենդի նոպայից և անքնությունից ստեղծված մի չար ոգի։ Սա կազդուրելու փոխարեն ուժասպառ էր անում ոտքերը և ձեռքերը։ Տղան քնեց և չզարթնեց մինչև իր իկնադեմ, երբ արևի լույսն արդեն դառնում էր ոսկեգույն։ Հոգնատանջ ձին աղմուկով դոփում էր գետինը և ճանապարհը կարծես ձգվում էր դեպի վեր։ Գյուղացին կարգը կանգնեցրեց և տենդահար ուղևորին ձայն տվեց, որ իջնի։ Ստեփանը մեծ դժվարությամբ սթափվեց և կարգից ցած սողաց։ Հեռվում տեսավ ամրոցային պարիսպներով գոտևորված մի լերկ գմբեթ, որի ստորոտում սփռված էին տների սպիտակ խորանարդները։ Թուրքմենը մտրակն ուղղեց դեպի այդ տեսարանը։
«Աբիպեն, Նեչարն է, Միջտաբերդը, Անթաքի են. Հիմա պետք է ավելի լավ թաքնվես, տղաս»։
Իրավի խորթուբորդ ճանապարհը մի քանի հարյուր քայլ անցնելուց հետո միացավ համամի խճուղում, որը պատրաստված էր Ջեմալ Փաշայի հրամանով։ Այս նոր ճանապարհի վրա անսպասելի Երուսեր էր տիրում։ Թուրքմենը եղեգնախրցերը իրարից հեռացրեց։ Ստացվեց խորփոս։
«Դե ներս մտիր, քեզ քաղաքի միջով կտանեմ, երկաթե կամրջից էլ դենը, ավելի հեռուն գնալ չեմ կարող. Դե իսկ հիմա սուս ու փուս պարկիր»։
Ստեփանը պարկեց։ Գյուղացին իր ուղևորին ճարպկորեն քողարկեց, այնպես որ նա մաքուր օջնչի, և վրայի ծանրությունն էլ շատ չլինի։